hovorí o fotografii s Pavlem Šojflerem a Hanou Krejčovou. Díl druhý, fotograf krajinář. Krásnou lesní cestou jsme se dostali na jedno z nejmalebnějších míst Šumavy. Stojíme přímo na břehu Černého jezera. Kdybychom měli k dispozici nějakou starou fotografii, což jistě v zápětí mít budeme, tak bychom si mohli ověřit, jak se toto místo s léty měnilo, ale i to, jak toto místo inspirovalo fotografy v minulosti.
Úžasné je, že stojíme na místě bývalého pavilonu na břehu Černého jezera. Vede tady téměř zarostlé schodiště a když se člověk dobře dívá, tak v terénu skutečně jako stopy toho stavení, které vidíme na mnoha historických snímcích, tak v terénu stopy jsou patrné.
Proč jsme si vybrali pro úvod právě toto krásné šumavské místo?
Tady na břehu Černého jezera fotografovali všichni velcí fotografové Šumavy, ať už to byl Voldán, Eckert, Friedrich, Kopecký, Seidl, Wolf. Všichni velcí tady prostě byli a tady se občerstvovali v tom pavilonu a bylo to tady krásné.
Po tomto úvodu se tedy už vydejme zpět proti proudu času a pověsme si něco o dobách, kdy fotografie, nebo lépe řečeno daguerotypie, úplně začínala. Pane Šojflere, jak vypadají vůbec první dochované fotografické obrazy krajin a dochovaly se nám alespoň některé ty nejstarší vůbec?
V českých zemích je situace trošku složitější, podívejme se nejprve do Francie. Ty krajinářské fotografie jsou nejstaršími motivy vedle zátiší. Můžeme říci, že už 2 měsíce po zveřejnění vynálezu daguerotypie, což jak víme, bylo v srpnu 1839, vycestoval do Egypta francouzský malíř historických výjevů Horace Vernet a vezl si sebou nový vynález, daguerotypický přístroj. Původně si chtěl naskicovat krajinářské oblasti pro jeden svůj historický obraz, pro historickou bitvu a celá ta scenerie a ty možnosti daguerotypy ho natolik zaujaly, že nasnímal během několika měsíčního pobytu, který neustále prodlužoval na 1200 daguerotypí. To je naprosto neuvěřitelný počet, který v takto raných časech fotografických nikdo jiný nevytvořil. Ty snímky zaujaly jednoho pařížského nakladatele, který pak z toho vydal 2 svazky, byly to jedirytiny podle daguerotypí a to je vlastně první dílo vytvořené z podkladu fotografických v dějinách fotografie. Ten svazek se jmenoval Daguerotypické exkurze, přeloženo do češtiny. No a můžeme říci, že v těch prvních 20 letech fotografie, že se vlastně nedá ani ve světě hovořit o nějakém systematickém přístupu ke krajině jako k tématu. Spíše ty krajinářské motivy fotografie zachycovaly jen tak mimochodem, protože zajímaly hlavně významné objekty spjaté zejména se starověkou kulturou. Často se jednalo zejména o fotoamatéry, protože ty profesionální fotografové neměli příliš naději na odbyt svých snímků. Samozřejmě vedle té techniky daguerotypie uplatňovaly techniky další, jako třeba kalotypy. Velkým krajinářským fotografem byl taky ten druhý z otců fotografie, William Henry Fox Talbot.
Když si představíme, že jsme v 19. století, kdy se lidé zase tak běžně nepřemísťovali jako dnes v prostoru, tak muselo být velmi lákavé pořizovat fotografie i ze vzdálených krajin a ti fotografové první jistě za svými snímky i cestovali do dalekých končin.
Začínali cestovat už do oblasti Himalájí nebo do Číny. Takovým vynikajícím fotografem, krajinářem byl Francis Frith, který vytvořil množství starofotografií. Starofotografie jsou vlastně prvním projevem masové vizuální kultury. Je to ošklivé slovo, takhle to říci, ale je tomu tak, protože na starofotografiích si lidé ve speciálním kukátku prohlíželi obrazy světa, tak se vlastně seznamovali s místy jinými vzdálenými. A starofotografie to bylo něco jako takové video ve svých počátcích. Ty snímky se kupovaly po tuctech a měly obrovský úspěch, čili je to takový začátek vlastně toho systematického zájmu krajinářskou fotografii. To ovšem bylo v éře trošku jiné, v éře jiné po té stránce technické, v éře mokrého kolodivého procesu.
My už jsme si hodně dlouho povídali a teď bychom si zase mohli něco přečíst, takže dejme teď slovo Antonínu Marklovi, od něj jsme nakonec slyšeli jednu ukázku už v předešlém dílu a vy jste tentokrát vybral takový pěkný text o pojímání krajin.
Je to z prvé české knihy o fotografii, z knihy Antonína Markla Fotografie nynější doby na základě vědy a zkušenosti založená.
A ta kniha vyšla v roce 1863.
Volbu místa, odkud fotograf krajinu neb pomník pojímati chce, jakož i nejpříhodnější doby, ponecháme úplně uměleckému citu každého fotografa. To jen dotknouti třeba, že tato volba není snadná a že fotograf takový cit do sebe míti musí, by i tam umělecký obraz vyvedl, kde předměty obrazu jen malé ceny mají a porůznu se nacházejí. Krajiny, v nichž mnoho stromů se nachází, mohou jen za tichého dne, ne za větru pojímány býti. Ovšem, že málo dojem celého obrazu rušiti bude, není-li tu a tam ráz listů úplně vyznačen, jen když souzvuk světla i stínu hlavní dojem neruší. Slunce jest velevítaným spolupracovníkem ve fotografii krajin. Kdyby se naskytly přílišné kontrasty, jest dobře vyvolávati slabším roztokem. Do předmětnice však slunce svítit nesmí a lepší dojem poskytuje krajina, když jest slunce za námi. Kdybychom však se tak postaviti nemohli, aby se slunce za námi nacházelo, můžeme si pomoci tím, že prodloužíme předmětnici předstrčením zvláště k tomu přistrojených klobouků. Osvětlení trvá sekundu až minutu podle síly světlosti a ohniska aparátu. Při pojímání krajin a pohledů jest často skládací temná komora neb stan nevyhnutelný. Prachu a nečistotě jest se při pojímání krajin pilně vyhýbati. Někteří fotografové dělají si do zásoby negativy pěkných oblak a kopírujíce pak krajinu i oblaka každé zvlášť, často velmi krásné obrazy docílí.
Tak my jsme se teď trochu rozhlédli po světě, vraťme se domů a povězme si něco o prvních českých fotografech krajinářích. Kdo to byl? Je vůbec někdo, kdo je považován za takového otce krajinářské fotografie u nás?
Můžeme říci, že prvním fotografem, který ve větší míře se věnoval fotografování krajinných obrazů, byl František Friedrich. To byla velmi zvláštní osobnost, muž, který vůbec měl první výstavu fotografií v Praze. Mimochodem na této výstavě vystavoval i akty. Byl to fotograf, který měl zkušenosti s fotografováním v Americe, kde fotografoval právě také krajiny v letech 1857 až 1860. A pak se vrátil zpátky do Prahy a tady v rodinném domě v Michalské ulici, v domě u Zlatého říšského jablka, si zařídil fotografickou živnost, kde ve velkém produkoval snímky, zejména teda památkářského charakteru a pak snímky krajinářské. Na to nebyla přímo fotografie krajin v tom dnešním slova smyslu, oni to spíše byly architektury v krajině anebo nějaké přírodní pozorhodnosti, jako právě Černé jezero, Čertovo jezero. On je vlastně prvním fotografem Šumavy, František Friedrich, kterou fotografoval už od poloviny 60. let 19. století. Kolem roku 1870 se dokonce označuje za nejvýznamnějšího vydavatele místopisných fotografií v celém Rakousku-Uhersku.
Minule jsme vlastně také mluvili o tom, že takovým hlavním obchodním artiklem pro fotografy byl portrét, tak vlastně jaké důvody vedly fotografy k tomu, aby tvořili obrázky krajin?
To je velmi dobrá otázka, protože tehdy totiž musel existovat distribuce toho prodeje. Jestliže zákazník přišel k fotografovi, tak vznikal tam přímý vztah. Zákazník si ten snímek objednal. U fotografie krajin to bylo vždycky velké obchodní riziko. Ten fotograf nevěděl, jestli se mu podaří ten snímek prodat, který vlastně vytvoří. A ten snímek byl vytvořený v podstatě velmi pracně a draho. Už jsme tu mluvili o epoše mokrého kolodiového procesu. Znamenalo to, že ten negativ se musel připravit těsně před osvitem a hned po osvitu vyvolat. Mluví o tom ostatně Antonín Markl, který říká, že instalace té přenosné temné komory je většinou nezbytná v tom terénu, čili ono to bylo velmi komplikované a byla to vyčerpávající tělesná námaha. Takže on musel mít organizovaný obchod s těmi snímky a to právě dokázal ten František Friedrich velmi dobrým způsobem a my dneska víme, že ten jeho fotografický obchod byl velmi dobře organizován, dokonce v Baltimore, v Kapském městě i v Austrálii. Žádný jiný český fotograf v 19. století neměl tak rozsáhlé obchodní zastoupení, tak jako František Friedrich. V tom je jeho velký přínos.
To už byly takové ty nám známé klasické pohlednice?
Ne, termín pohlednice je vlastně úplně něco jiného a ten patří do doby mnohem pozdější, do konce 19. století. Je to trošku jiný formát, tady mluvím o stereofotografiích, fotografických vizitkách a pak o takzvaných foliových formátech, které byly trošku větší, které měly tu funkci závěsného reprezentativního obrazu. Pohlednice slouží k posílání poštou, tyhle ty snímky se vlastně neposílaly, to byly vždycky snímky nalepené na karton, čiže je to období před pohlednicové vlastně ještě.
Zachovaly se nám z téhle doby, z té Friedrichovy doby, nějaké knihy nebo jednotlivé fotografie, jaké vůbec máme dokumenty o něm a jeho tvorbě?
Fotografie se tehdy vlepovaly do knížek, a to i originální fotografie, protože ona, ta fotografická reprodukce, byla tehdy problematická. Myslím tím takovou reprodukci, která by vyjádřila tu tonální bohatost, tu tonální škálu. Čili fotografie se buď překreslovaly ve formě xylografií a tak se uveřejňovaly v časopisech, a nebo se do knih vlepovaly. Takovýmto příkladem vlepovaných fotografií s krajinářskými snímky byla obrazárna Českomoravská. A já bych byl rád, kdybychom si teď přečetli takovou programovou stať z prvního titulu té obrazárny Českomoravské.
Od té doby, co světlo samo počalo tvořit nejvěrnější obrazy, užito jest vzácného tohoto umění ve všech vzdělaných zemích i k tomu, aby se nejpamátnější předměty, i díla přírody, i díla umění ve fotografických obrazech rozšířili v národě, aby se tento jimi poučiti a povzbuditi mohl. Nebude snad ani jednoho výtečného díla uměleckého v Angličanech a Francouzích, jehož fotografické pablesky by se nenacházely v rukou vzdělaných Angličanů a Francouzů. U nás posud velmi málo v té věci učiněno, a to jenom porůznu. A přece nebude nikdo popírati, že i naše vlast Českomoravská chová v sobě tolik výtečných děl uměleckých i krás přírodních, že se kterékoliv jiné zemi severně od Alp směle po boku postaviti může. I jsme přesvědčeni, že i naše spanilomyslné obecenstvo umí si spravedlivě vážiti všeliké okrasy vlasti své a že mu nebude nevhod dílo, kterému znenáhla všeho krásného a památného, co buď v naší vlasti Českomoravské se nachází, neb od umělců našich vykonáno jest, ve věrných obrázcích fotografických podává.
S Pavlem Šojflerem vedeme hovory o fotografii. Dnes o prvních fotografech krajinářích.
Je ještě jedna osobnost, kterou skutečně můžeme považovat za zakladatele fotografie české krajiny, a to byl Jindřich Eckert. Jindřich Eckert je znám především jako portrétní fotograf. Velikost jeho je ve fotografickém portrétu, toho vyneslo vlastně na vrchol společenský, ale fotografování krajin bylo pro Jindřicha Eckerta zálibou. Víme, že v roce 1881-1882 Jindřich Eckert fotografoval na Šumavě, protože k Vánocům těch let věnoval manželům Náprskovým fotografická alba s krajinářskými snímky, kde je napsán upomínka na Šumavu, jedna upomínka na Šumavu, dvě a přání k Vánocům. Ty alba existují. Někdy samozřejmě se zdá, že Eckert také ty své snímky prodával, ono mu to zase nedalo, ale nijak neorganizoval svůj obchod, neexistují seznamy třeba jeho děl, tak jako u Friedricha. Eckert byl i velký turista. Známe snímky jeho dcery, která ho na cestách zřejmě někdy doprovázela, třeba v Krkonoších. on byl členem klubu turistů, takže on k té fotografii krajiny přistupoval trošku jinak.
Když jste teď líčil, jak se ten fotograf vydává někam do hora, je to zdatný turista, tak řekněme, že musel mít dobrou fyzickou kondici i proto, že sebou nesl nemalé břemeno v podobě toho fotografického aparátu.
Existuje snímek Jindřicha Eckerta jako fotografa krajin. Ten snímek můžeme konec konců vidět ve Vodičkově ulici v paláci Langhans. Je to zavazadlo, které vážilo dobrých 35 kg, který ten fotograf musel mít. Víme u těch fotografů, jako byl Friv nebo bratři Bissonové, že doprovázel armáda nosičů, jestliže fotografovali v Himalájích nebo na vrcholu Mont Blancu. Ty Bissonové tam byly v roce 1860. Čili to byla skutečně velká a vyčerpávající tělesná námaha, ale u Eckerta to bylo nepochybně spojeno s láskou k fotografii, s láskou k řemeslu, s láskou k české krajině. A on pak někdy dělal takové tematické soubory, že tam byly snímky krajiny, byly tam snímky reprodukcí různých uměleckých děl. A dá se říci, že Eckert vlastně se tím zařadil k prvním lidem, kteří vytvářeli takové fotografické pocty krásám vlasti. Byl prvním, kdo dělal takové reprezentativní knihy o českých zemích.
No a když jsme zmínili tady tu celkem neúplně zanedbatelnou překážku, kterou představovala tíha a rozsah toho fotografického aparátu, no tak musel být ještě poměrně učiněn dlouhý krok k tomu, aby mohl fotografovat každý.
To samozřejmě přinesl pokrok fotografické techniky. Od poloviny 80. let 19. století ta technika, lehčí přístroje, objevily se filmy, umožňovaly fotografovat i amatérům, čili zrodilo se amatérské fotografické hnutí a ono to vůbec souvisí s těmi proměnami životního stylu, kdy lidé měli více volného času, začali se více zajímat o přírodu, začali více cestovat. A pochopitelně turista velmi často v 19. století cestoval s fotografickým přístrojem, čili to je nová kategorie, úplně nový náhled na fotografii krajiny. Já bych byl moc rád, kdybychom si teď poslechli, jak má vypadat fotografická výzbroj turisty. Je to z časopisu Turistů z roku 1907.
Utěšeně se vzmáhá turistika v českém národě a rok od roku hustší řady příslušníků jeho vyběhnou do širého světa, aby hledali a nalézali v nových dojmech po celoroční otročině zotavení pro své tělo a pro svého ducha osvěžení a poučení. Z těch nepočítaných, kteří delší neb kratší dovolenou svoji spěchají strávit cestováním, ať doma nebo v cizině, celá jest řada těch, kteří převěsí si přes rameno fotografický aparát, aby z cest svých přinesli domů obrázky jako milé upomínky na svůj pobyt. Nechci zmiňovat se vůbec o těch, kteří k svému cestování užívají železnice a povozů. Těm netřeba přemýšlet mnoho o nejvýhodnější výzbroji fotografické, neboť ani objem, ani váha její netíží jejich ramen. Také turista, který drží se upravených cest a nemá v úmyslu podnikat namáhavé, mnoho hodin trvající cesty, může do svého vaku snadno nějaký ten kilogram více naložiti. Viděl jsem vícekrát turisty amatéry, kteří konali několika nedělní pěší cesty v Alpách, majíce na zádech poctivou cestovní komoru 13x18 se vším příslušenstvím. Pouze hlavní zásobu desek dávali si posílat poštou. Než přece bude asi málo turistů, kteří jsou tak přesvědčenými fotografy, že se odhodlají nositi na svých cestách s přístroji tak velikého formátu. Jeť váha přístroje takového a hlavně váha materiálu k němu nutného značná. Vážíť jeden tucet desek 13x18 skoro 2 kilogramy. Technika fotografická snažila se také vyhovět v tomto směru a lze od předních výrobců přístrojů fotografických obdržeti pro formát 13x18 přístroje, již rozměry obnášejí pouze 4x16x21 cm a váha 1 kg. Přesto sotva asi třeba počítat s tím, že by turista rozhodl se pro veliký tento formát a pravým turistickým formátem jest a zůstane asi velikost 9x12. Dlužno však hned připomenouti, že ne všechny konstrukce jsou pro turistu stejně vhodnými. Fotografický přístroj turistů má stejně být i způsobilým pro snímky momentní, jako pro časové snímky s použitím stojanu. Světlo často, zejména časně ráno a k večeru, v hlubokých údolích, roklích, v lese a jinde, nedostačuje pro snímek momentní a pak jest snímek časový nutným. Není-li za takových okolností při ruce stojan, musí turista často k velké své lítosti pěkného snímku se zříci. Turista, jehož pěší vycházky nevzdalují se přes příliš od místa se stálým poštovním spojením, učiní nejlépe, fotografuje-li výhradně na deskách, které jsou doposud nepřekonaným a nejlacinějším materiálem fotografickým. Nějaký ten tucet desek snadno se ve vaku na zádech unese. Rezerva pak posílá se s ostatními zavazadly buď drahou nebo poštou. Má-li turista trať sestavenu tak, že je mu možno předem stanoviti, na které místo který den dorazí, učiní nejlépe odevzdáli seznam takových stanic s udáním dne, kdy tam dorazí, svému dodavateli, který na jednotlivá místa jemu pak vždy určité množství desek zašle. Turista, dorazivši do své stanice, nalezne již zásilku nových desek na místě a použije obalu jejího k tomu, aby v něm exponované již desky poslal domů. Spoléhati se směněním desek na temné komory hotelů, vyčkávat noční čas a pak někde pod stolem obalen pokrývkami desky měniti, je nejen nepohodlno, ale také nedostatečno. Turista neponese sebou víc než 3 až 4 kazety a často zajisté nastane potřeba mezi širými poli desky vyměniti. K tomu účelu výtečně se hodí takzvaný měnící pytel, který dodá každý závod potřebami fotografickými. Turista, který má doma ku pomoci ochotné ruce ženské, může si pytel takový velice snadno a lacino sám pořídit. Takový pytel z hedvábí váží asi 100 gramů a lze jej na malý objem složiti. V takovém pytli naučí se každý brzy desky měniti a jest pak naprosto nezávislý na místě a času. Turista, jemuž desky zdají se přece příliš těžkými, rozhodne se pro fotografování na filmech. Byť filmy byly materiálem méně spolehlivým než skleněné desky, lze na nich zkušenému fotografu docílit výsledků nejlepších.
Tak to byl takový roztomilý popis výzbroje fotografa turisty a určitě i díky těm amatérským fotografům se nám zachovala některá svědectví o místech, která dnes už třeba vypadají úplně jinak.
Koncem 90. let vznikal v českých zemích velkolepý projekt, který se jmenoval Letem českým světem. Byly to sešity, které v letech 1896 až 98 byly vydávány a pak se soustředily do publikace, která má nádhernou secesní koženou vazbu. A ukazuje to stav tehdejší krajiny, pohledy na tehdejší města. Koncem 80. let se začal ve skupině fotografů okolo Jaroslava Bárty rodit projekt, který na tento historický projekt vzniklý tehdy před 100 lety navazoval. Šlo o to, aby na stejném místě se stejnými optickými prostředky s podobnou fotografickou technikou se naprosto věrně udělal ten původní záběr po těch 100 letech. Je to nádherné dílo, nesmírně pracné, nesmírně precizně provedené. Samozřejmě, že některé ty záběry se nemohly opakovat, že tam je hustý les třeba, kopce natolik zarostly, že ten snímek postrádá smysl, ale podařilo se k většině těch snímků historických udělat jejich novodobý pandant a podařilo se vydat v roce 1998 po 100 letech nádhernou publikaci, která toto dílo skupiny fotografů shrnuje. vznikla tak vlastně obrazová historie naší země, protože je podstatné, co se stalo mezi dvěma snímky, s krajinou, s naším životním stylem, s námi. Někdy to je pozitivní, někdy to není vlastně jako dobré, ta proměna, která nastala. Tím se dostáváme k tomu, jakým významným pramenem ty historické fotografie mohou být. Někdy jsme překvapeni, jak málo lesů je třeba v okolí Berounky, v okolí Křivoklátu, v okolí Karlštejnu, jak někdy ta krajina působí nesmírně čistě, že v lesích prostě nejsou dřeva, není tam nějaký vlastně nepořádek. To souvisí samozřejmě s tím dobovým stylem, kdy se všechno využívalo, málo lesů souvisí s tou intenzivní těžbou dřeva. Vidíme, že se vlastně v tomto směru udělalo leco pozitivního. Někdy litujeme takových těch podivných dominant v historických centrech našich měst, kdy tam vznikaly kulturní domy, třeba různé podivné a tak dále. Je to nesmírně zajímavé obrazové svědectví. Je to taková obrazová kronika naší země, ta kniha Letem českým světem.
Hovory o fotografii vedli Pavel Šojfler a Hana Krejčová. Ukázky četl Jiří Šesták. Příště národní mýty a symboly v české fotografii.